слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Карантин у тому вигляді, в якому він нині запроваджений в Україні, не здатен запобігти поширенню коронавірусу. Про це свідчить моделювання Київської школи економіки. Що необхідно зробити, аби карантин був дієвим, нам пояснив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Пане Павле, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ну, от давайте спочатку розберемося з тим карантином, який в нас є на сьогодні. Чому він не діє? От просто по пунктах основні проблеми. Чому він не працює так, як хотілося б, як планувалося дійсно?
Є з ним дві проблеми основні. Перша полягає в тому, що сам його механізм впровадження, він орієнтований на наслідки уже спалахів поширення інфекції коронавірусної, а не на самі ці спалахи. Він реагує на два показники. Перший – це кількість випадків на 100 тисяч населення, а другий – це завантаженість ліжок. І один і другий показник будуть низькими в тих областях, де спалахи тільки починаються і де прискорюється поширення. Вони стануть великими тільки тоді, коли вже область або місто, або район знаходиться довгий час посеред серйозного спалаху і вже має такі тяжкі наслідки у вигляді великої кількості хворих і заповнених ліжок. Ми вважаємо, що такий якби підхід реактивний, який орієнтований на уже наслідки, він є одною з проблем. Друга проблема полягає в тому, що заходи, які передбачені для різних зон, застосовуються вибірково. То якщо подивитись на постанову Кабінету міністрів, яка передбачає обмеження, то вони доволі серйозні. Я би навіть сказав, що вони одні з найбільш серйозних зараз у Європі. Але якщо подивитись на їх практичне застосування, то місцева влада, яка віднедавна також має голос в застосуванні цих заходів, обирає лише частково ці заходи, в результаті яких фактично нівелюється ідея в цілому цих обмежень. Наприклад, зараз у Харкові, який знаходиться в червоній зоні, і це одна з основних таких зараз епіцентрів коронавірусу в Україні, застосовані доволі слабкі обмеження, діють масові заходи, проводяться, працює заклади харчування, працює повністю транспорт і так далі. Тобто лише обмежили там певні речі, як такі, як розважальні зони в торгово-розважальних центрах. Тому ми вважаємо, що повинна бути система автоматичного застосування обмежень, і це мають бути обмеження саме комплексні, без вибору, які з них там подобаються або не подобаються конкретній місцевій владі.
А, пане Павле, а як ви вважаєте, у Кабміна просто немає повноважень сказати чиновникам на місцях: друзі, давайте візьмемося за голову і будемо слідкувати за обмеженнями? Чи Кабмін не робить цього з якихось інших своїх власних мотивацій?
Повноваження є, і така система діяла станом на початок серпня. Саме система, яку я описав, вона діяла. Після цього було декілька змін введено. Перша зміна була орієнтована на те, щоб якраз змінити оці проактивні показники, які реагують на початок спалаху, на показники, які вже на наслідки реагують. А недавно, здається, це було в вересні, було це друге рішення прийнято, що обмеження приймаються спільно урядом та місцевою владою. А нам, здається, треба відмовлятися від цих практик, тому що вони, як показує наше математичне моделювання, воно абсолютно об'єктивне, воно не працює.
Ну, пане Павле, вони ж апелюють до того, що якісь більш жорсткі обмеження вони взагалі покладуть українську економіку, і це буде, наслідки будуть гіршими, ніж сама пандемія коронавірусу. Це означає, що люди просто не зрозуміли ще до кінця, що таке справжня пандемія коронавірусу.
Тут проблема в тому, що, це знаєте, в шахах є така ситуація цугцванг, це коли кожен хід веде до програшу. А тут така сама ситуація. Якщо зараз не вводити обмежень, то все одно через деякий час їх доведеться ввести тільки в більш жорсткому варіанті. То відкладаючи це рішення зараз, ми прирікаємо себе на серйозний локдаун, який у нас був навесні. І це може статися згідно знов-таки з нашою моделлю уже в першій декаді листопада, коли навантаження на систему охорони здоров'я може досягти свого критичної позначки. Тому от наша рекомендація зараз – це пакет дієвих, але комплексних обмежень, які вводяться саме там, де починаються спалахи, і вводяться автоматично, без застосування ручного режиму. Так, до речі, зараз діють європейські країни. Вони стараються не йти в такі жорсткі локдауни, які були в них навесні. Вони не обмежують роботу транспорту, вони не обмежують роботу шкіл і бізнесу, але все одно вони розробили такі доволі широкі, ну і доволі серйозні пакети обмежень, які стосуються там кількості контактів, наприклад, між людьми, збори навіть в невеликих групах обмежені, та або робота там закладів харчування, які впроваджуються зараз без очікування на реально якісь вже серйозні ситуації.
Ну а от те, що пишуть рекомендації експерти Київської школи економіки у цьому звіті про результати моделювання, про активні індикатори для впровадження карантинних зон. От окрім показника швидкості росту нових випадків, тобто не просто, а сам скільки їх, а от динаміка, так? Які ще ці проактивні індикатори?
А цей індикатор повинен бути основний. Інший індикатор, який, до речі, раніше також застосовувався влітку, це був індикатор коефіцієнта виявлення. Він показував, наскільки система тестування здатна контролювати ситуацію. Тобто і комплекс цих індикаторів, перший – це швидкість, а друга – здатність контролювати, впливали на карантинні зони. На сьогодні здатність контролювати спалахи системою тестування, її фактично немає, цієї здатності по всій країні. Наша система тестування вже подолана, скажімо так, коронавірусом. Ми занадто мало тестуємо і нічого не можемо контролювати на сьогодні. Тому достатньо цього введення одного цього показника динаміки, щоб набагато якісніше реагувати на ситуацію. Можу приклад вам навести. Ми побачимо.
Приклад, Павле, це завжди прекрасно.
А приклад сьогоднішній дуже яскравий, це Кіровоградська область, яка при нашому минулому моделюванні виявилась єдиною в Україні, де було нібито під контролем все, було дуже мало випадків. Але сьогодні ми побачили, що випадків там досі мало, але їхня кількість дуже сильно зросла з минулим тижнем. То швидкість росту зараз там величезна, найвища в країні. Це означає, що якщо не зреагувати зараз, то через 2-3 тижні там буде і багато випадків на 100 тисяч населення, і переповнені лікарні. Чому вводити червону зону там через 2-3 тижні, коли вже буде критична ситуація, ніж зараз, щоб взяти знову під контроль поширення? Ось ми закликаємо до такого підходу – реагувати завчасно.
А які ще можна було б впровадити методи? Знаєте, мене завжди цікавить саме людський фактор, тому що ви згадували Кіровоградську область, а в мене друг на Сумщині живе. І там майже ж те ж саме відбулося, що і на Кіровоградщині. Було мало випадків. Туди люди не приїжджали масово, заробітчани, якісь з дому, з-за кордону не поверталися. Там було все спокійно. Але він пише: друзі, ви самі це зробили, тому що ви до останнього не вірили у коронавірус, чхали на ці маски, чхали на усіх навколо і маєте, що маєте.
А безумовно, Сумська область – це дуже хороший приклад. Разом з Харківською ще в серпні місяці там почався отакий саме ріст. Тобто випадків було небагато, але їх швидкість і зростання від тижня до тижня була дуже високою. Система зонування не реагувала на це абсолютно. Ось протягом і серпня, і вересня. Люди самі вони цього не розуміють, якщо на це не реагує уряд. І зараз обидві ці області переважно знаходяться в червоних зонах, коли там вже дуже складна ситуація з місцями в лікарнях, перевантажені медики і велика кількість хворих. Ось щодо дотримання людьми обмежень. Це велика проблема, дійсно. Є інше дослідження, яке показує, що на відміну від весни, на сьогоднішній день страх у людей позбутися джерела доходу, позбутися роботи, значно перевищує страх захворіти. Таке питання людям задавали. Навесні було навпаки. Люди боялися захворіти набагато більше, ніж, наприклад, там, втратити роботу. Тобто сьогодні очікувати дотримання дисциплінованого людьми обмежень, ну, варто набагато менше, ніж навесні. Що тільки повинно нам ще раз підкреслити необхідність діяти. Чим скоріше, тим краще.
Ну, тобто зараз ми маємо визнати, що владі доведеться йти на непопулярні кроки. Ну, варто було так. Принаймні. І запроваджувати централізований жорсткий карантин, ну, принаймні там, де цей спалах починає розростатися от, дуже швидкими темпами.
Саме друге, не централізований, а саме в тих регіонах, де найбільше починає розростатися спалах, потрібно діяти. Якщо цього не робити, то в листопаді будемо робити централізований на всю країну.
А от щодо тестувань, пане Павле, у вас є відчуття, що нам ще є куди збільшувати оці потужності тестування? Тому що лабораторії ж не можуть впоратися з тією кількістю тестів, які робляться.
Так, лабораторії зараз надзвичайно перевантажені, і фактично ми своєю системою тестування зараз ситуацію не контролюємо. Ми не знаємо реальних обсягів поширення з інформації, яку ми маємо з тестування. Щоб повернути контроль, потрібно тестувати приблизно в 4 рази більше, ніж зараз. Що є, ну, як ви розумієте, в короткотерміновій перспективі задача, ну, неможлива. Тому потрібно діяти двома методами і збільшувати кількість тестування, і запроваджувати обмеження, щоб зменшувати кількість інфікованих. Тоді збільшена кількість тестів, оцю трохи стабілізовану і зменшену кількість інфікованих, знову візьме під контроль, і тоді можна буде обмеження якось знову лібералізувати. Тільки так.
Пане Павле, і наостанок, створення національного штабу боротьби із біологічними загрозами, на вашу думку, якимось чином зможе виправити ситуацію?
Залежить від рішень цього штабу. Сам факт створення будь-якого штабу, він може в Україні, як правило, стає предметом жартів. Тому треба дочекатися роботи цього штабу, якщо це буде ефективний штаб, приймати науково обґрунтовані рішення, слухати науку, тоді це буде ефективний штаб.
Ну, будемо сподіватися, що він буде ефективний. Вам дякуємо за коментар. Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк зараз був з нами на зв'язку.
Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте подкаст громадського радіо.